Josua toko fa efatra ambin'ny folo. Ny nanomboan'i Josua ny fizarana ny tany ary ny anjaran'i Kaleba. Ary izao no nolovan'ny zanak'Israely teo amin'ny tany Kanana, izay nampandovain'i Eleazara mpisorona sy Josua zanak'Nuna ary ny loholo ny firenena zanak'Israely tamin'ny filokana no nahazon'ny lovany, arak'izay efa nandidin'i Jehovah ny Mosesy ny amin'ny firenena sivy sy sasany. Fa efa nomeny Mosesy lova tany an-dafin'ny Jordana ny firenena roa sy sasany, fa ny taranak'i Levy tsy mba nomeny lova teo aminy, fa firenena roa ny taranak'i Josefa dia Manase sy Efraima, ary tsy mba nomeny anjara teo amin'ny tany ny taranak'i Levy afa-tsy ny tanàna honenany sy ny tany manodidina ny tanànany ho an'ny omby aman'ondriny sy ny fananany. Araka izay efa nandidiny Jehovah ny Mosesy no nataony zanak'Israely ka dia nizara ny tany izy. Dia nankany amin'i Josua tany Gilgala ny taranak'i Joda, ary Kaleba zanak'i Jefone Kenizita nanao taminy hoe, fantatrao ny teny izay nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy lehilahin'Andriamanitra ny amiko sy ianao tany Kadesi Barnea. 40 taona no andro ny ainako, fony aho ny rahan'i Mosesy mpanompon'i Jehovah niala tany Kadesi Barnea hisafony tany, dia niverina aho nitondra teny taminy araka izay tao am-poko. Kanefa ireo rahalahiko izay niaraka niakatra tamiko dia nanaketraka ny fon'ny olona, fa izaho kosa dia tanteraka tamin'ny fanarana an'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia nianina tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe, ny tany izay nodiavin'ny tongotra ao dia holovanao sy nitaranaka ao tokoa mandrakizay, satria tanteraka tamin'ny fanarana an'i Jehovah Andriamanitra ianao. Ary ankehitriny indro efa namelona Jehovah, araka izay nolazai ny hatramin'ny 5 taona lasa izay, dia hatramin'ny nilazan'i Jehovah izany teny izany tamin'i Mosesy no mankaty raha mbola nandehandeha tany anefitra ny Israely. Ary ankehitriny indro efa 5 taona izao, nefa mbola matanjaka ihany azy izao tahaka ny tamin'ny andro nanirahany Mosesy ahy, tahaka ny tanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny, mba hiady na hivoaka na hiditra. Ary ankehitriny omeo ahy ry tendrombohitra iry, izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro izany, fa efa renao tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe mimanda. Angamba homba ahy Jehovah dia aroka azy aho araka izay nolazain'i Jehovah. Dia nitsodrano azy Josua ka nanomeany Hebrona olovan'i Kaleba zanak'i Jefone. Izany no nahatongavan'i Hebrona olovan'i Kaleba zanak'i Jefone Kenizita mandraka androany, satria tanteraka tamin'ny fanarana an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy. Ary tananany Arba na Kiriata Arba no anarany Hebrona taloha, ilay lehilahy vaventy tamin'ny anakita izany Arba izany, dia nandry ny tany ka tsy nisy ady intsony.